halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25 iyo 130 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga voasomali.com.
aroor suuban dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan, waa subax jimcaha bisha Februari ee sanadka 2013 waa 3. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
marna inaanan raalli ka noqonaynin, taageeraynin, garab istaagaynin mitir kamida biya Soomaali in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo karaale ahaanshahin inaan lagu qaadanayna dowlad Soomaad u balan qaadaya.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay go'aanka maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee ay ka gaartay qaadista dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya muranka ka dhaxeeya warbixinayaan idinkaga hayna.
qodobada kale aad dhageysan doontaan waxaa kamid ah
warbixin ku saabsan kulanka sanadlaha ee quraacda salaada qaranka Mareykanka loo dukado ee National Prayer Breakfast oo sanad kasta lagu qabto waddanka Mareykanka oo ay Soomaali ka soo qayb gashay iyo sidoo kale waxaa iyagu lagu doortay.
barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii shalay sheegay in Iran si rasmi ah loola socdo tijaabadeedii gantaal ee dhowaan ay samaysay, isagoo sidoo kale ku guudiyay in si loola tacaamulo arrinta Iran ee wax kasta miiska saaran yihiin. dhowr tweet oo uu sameeyay ayuu Trump oo ku sii waday cabaarintiisa ku aadan heshiiskii Mareykanka iyo 5 dowladood oo kale ay Iran kala gaareen arrinteeda nuklearka, taasoo cunuqabateyntii saarnayd Iran looga khafiifiyey. waxa uu sheegay in Iran ay ka mahadinayso heshiiskaasi, waayo buu yiri waxay qarka u saarnayd inay burburto kahor intaysan helin $100 billion oo Iran xayiraad looga qaaday. goor horena kulanka dhacay aqalka cad ayuu Trump oo kulan kula yeeshay qaybaha kala gedisan ee xubnaha midooda iyo Harley Davidson ayaa waxa uu kaga dhawaajiyey in wax kasta ay suuragal yihiin maruu ka jawaabayay su'aal uu weydiiyey wariye, taasoo ku saabsanayd haddii tallaabo military uu xalku ku jiro si loo dhameeyo arrinka Iran.
ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya inuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump telefoonka ku damiyey kadib markii ay ka wada hadleen qaxooti la qabtay iyaga oo badda ka soo galaya dalkaasi Australia in muddo ahna lagu hayay meel jasiirada. mudane Turnbull waxa uu intaas ku daray in madaxweyne Trump uu tixgelinayo heshiis ay dowladda Obama hore ula saxiixatay oo ahaa in qaar ka mid ah qaxootigaasi uu Mareykanka la wareegayo. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bixiyey amar lagu joojinayo qaxootiga la keenaya dalkan Mareykanka, balse ku daray in aysan ku jirin heshiisyada caalamiga ah ee dowladihii ka horreeyay ay hore u saxiixeen. wargeyska Washington Post ayaa shaaciyey in madaxweyne Trump oo uu sheegay ra-iisul wasaaraha Australia in heshiiskani uu ahaa kii ugu xumaa abid ee la galo. jimca wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ee saldhiggeedu yahay dalka Holland ayaa shalay galabtii xilliga magaalada Den Haag soo bandhigtay go'aankeedii ku aadanaa dacwadda badda Soomaaliya ee muddaba laga wardhowrayey. go'aanka ayaa noqday sidii ay dowladda Soomaaliya doonaysay ee ahayd in maxkamaddu gasho muranka badda ee u dhexeeya dalka Soomaaliya iyo Kenya. sidaa daraaddeed ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xalay shir jaraa'id waxa uu ku qabtay xarunta madaxtooyada, waxa uuna ka hadlay go'aankii maxkamadda cadaaladda ay ku taageertay dacwadda badda Soomaaliya sida ay dowladdu doonaysay. cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixinta shirkaas muqdisho inooga soo diray.
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xala fiidfiishay jaraa'id oo ku qabtay xarunta madaxtooyada wuxuu kaga hadlay go'aankii maxkamadda cadaaladda ee la xariiray meel martiinta codsigii Soomaaliya u gudbisay maxkamadda ahaa inay gudagashay dacwada la xariirta murambiyoodka ka dhaxaya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya
ee caawa waxaan ummada Soomaaliyeed markala u soo hor istaagay in aan dhamaan ummada Soomaaliyeed u soo jeediyo hambalyo guusha maanta Soomaaliya u soo hoyatay ee wili aan dhameystirnayn laakiin bilowgeedu bilow fiican u yahay ee ku saabsan maxkamadda cadaaladda ee caalamka oo maanta dacwadii Soomaaliya baddeeda ku saabsanayday xukuntay dacwadaas inay qaadi karto
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hoos ka xariiqay in marneysa ka tanasuuli doonin taa ka kamid ah biyaha Soomaaliya dacwaduna hadda ay tahay mid bilow ah
marna inaanan raalli ka noqonaynin taageeraynin garab istaageynin mitir kamida biya Soomaali in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo karaale ahaanshahin inaan lagu qaadanaynaan dowlad Soomaad u balan qaadaya hadaan xilka ka degana qadiyadaas waa u taaganahay hadaan xilka sii hayna qadiyadaas waa u taaganahay
madaxweyne xasan ayaa shirka jaraa'id ku soo hadal qaaday arrinta badda Soomaaliya kala kulmeen cabsi galili aga jugleen kaga iimaaneysa dhinacyo magacooda uusan xusin
waana lagu handaday waana lagu aga jugleeyay wax kastaana lagu dayay waa diidnay markii aan isku daynay si kale oo nabadeed inaan ku helno weynay maxkamaddaas aan tagnay maxkamaddii markaan tagnayna maxkamaddan xaq u ma laa dacwada inay qaado ayaana lagu yiri
madaxweynaha Soomaaliya ayaa Xuseen go'aanka maxkamadda uu soo waxba u dhimi doonin xariirka ka dhaxaya dowladaha Kenya iyo Soomaaliya haddana uu jiro xariir labada dowladood ee wadaagaan
dalka Kenya waa dal aan darisnahay waa dal wax badan naga dhaxayaan cadaawad ma ah wax cadaawada oo aan keeni u qabnahay haba yaraatay ma jirto abaaran ku leenahay abaalay nagu leeyihiin wax badanay noo qabteen hadday wax badan noo hayaan cadaawad uma qabno cilaaqaadkeenu waa fiican yahay laba dalo isku wanaagsan aan nahay dana badana naga dhexeeyo qadiyadan waa ku kala duwanaanay markaan ku kala duwanaadana si ilbaxnimo oo xadaara ayaan muxuu ahay waxaan u hortagnay hay-adaha caalamiga ee waxaan shaqada ku leh laakiin labadeena dal xarba inaanan laga sameynin muxuu ahaay dacaayado laga been sheegin laga waxayn waxa umada Soomaaliyeed inuu sheego wadanka Kenya anaga cilaaqaadkeena meesha ugu fiicnaa uu taagan yahay cilaaqaadkeena waa wanaagsan yahay
maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ waxa hor yaala laba soo jeedimood oo kaga yimid dowladaha Kenya iyo Soomaaliya go'aanka Soomaali wuxuu ahaa asal la xariira inay qaadato dacwada murambiyoodka kala dhaxay Kenya halka dowladda Kenya ay dalbanaysay in ICJ aysan arintan gudageli karin Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal jumca wanaagsan halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington markana shirka quraacda salaada ee wadankan Mareykanka sanadkiiba mar la sameeyo ayaa magaalada Washington caasimadda Mareykanka waxaa sanadkan ka soo qayb galay erko ka kala socday 104 dal oo ay uu ka mid yahay Boqor Cabdallaha wadanka Urdun sidoo kale waxaa ka soo qayb galay Soomaali meel kale gadisan ka kala yimid Soomaalidaas waxaa ka mid ahaa Maxamuud Qanyar Afrax oo matalaya hay'adda Alif iyo Family Center oo saldhigoodu yahay gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka sidoo uu dhacay shirkan sanadlaha ah ay wixii looga hadlayba iyo waxa lagu soo xishay Alif iyo Family Center ee uu Maxamuud Qanyar matalayay waxa warbixintan inooga diyaariyay Jaamac Buule Jaamac
kulanka diimaha ee loogu magacdaray quraacda salaada qaranka waxaa sanad kasta lagu qabanayay magaalada Washington tan iyo 1903-dii waxaana dalabka kulankan iska leh labada aqal ee Mareykanka sanadkan oo ay ka soo qayb galeen erga kala duwan ayaa waxa uu bilowday talaaladii aanu soo dhaafnay waxaana uu dhammaaday habeenkii xalay ahaa Maxamuud Qanyar Afrax waxa uu ka mid yahay howlwadeenada Alif iyo Family Center oo hal hay'ada balse laba shaqo kala qabta Maxamuud waxa uu ka soo qayb galay shirkan waa kan isaga oo inoo sharaxayana
alxamdulillah aan briyahan waxaa joogay Washington DC conference oo la qabto sanad walba waa conference la yiraahdo National Prayer Breakfast ee ku imaadaan adduunyada qof walba meel walba ee jooga aan waxaa ka mid ah wadamada 104 wadamada baas ku imaaday oo ka mid ah Lebanon Jordan xitaa Soomaaliya kaga imaaday waxa ku jira muslimiin badan iyo dad kale oo diin fara badan leh. Waxaa isku imaaday inaan la barto, inaan la isku sheego waxyaalaha oo waddanka laga sameeyo ama meel walba joogto. Marka aniga ahaan waxaa la invite gareeyay, waxa ka mid ahay community-ga Minneapolis. Waxaa la shaqeeyaa hal xab oo la yiraahdo Alif Center iyo Youth and Family. Waa hal hay'ad oo lagu shaqo. Marka waa Alif Center iyo Youth and Family Circle. Marka labadaas hay'ad baa wax badan waqtigay badan geliya oo danyarada iyo bulshada wax badan u sameynaa. Marka saas dartiisa waxaa la gartay inaan representative Alif Center Youth and Family Center ka yahay.
Roble Axmed oo ku sugan Minnesota ayaan ka codsaday inuu noo sharaxo hay-addan labada waa xood leh ee lagu casuumay kulankan.
Bismillah. Walaal, markood waxaan salaamayaa cid kasta ku aasa luqadda Soomaaliga meel kasta ay joogto. Sida uu Maxamuud uu sheegay, Alif Center iyo Family Youth Circle basecooda waxa waaye waa Minnesota, khaasatan Twin City, Minneapolis iyo nawaaxigeeda iyo St. Paul. Waxa ay yihiin waxa waaye Alif Center waa organization qabta dhinaca educationka iyo wacyigelinta community-ga. Family Youth Circle-na waa organization u taagan dhinaca youth-ka activity-gooda sida samarka programyada baxa ayuu mainly iyo xooggiisu yahay, iyo dhalinyarada inay activities badan helaan waqtiga samarka ah sida camping, seminars, workshops, activity iyo field trips. Labada hay-adood ulajeedkeedana waxa waaye waa baahitirka iyo u adeegidda community-ga Soomaaliyeed.
Maxamuud Qanyare waxa uu sharaxayaa waxa kulankan ka dhacay.
Shirkan waxaa laga invite gareeyay dad badan oo muslimiin iyo diimo kale leh. Waxaa loo invite gareeyay nin la yiraahdo King Abdallah oo meesha ka hadlay oo ah King of Jordan. Marka wuxuu ka hadlay diinta Islaamka iyo nabadnimadiisa iyo raxmadiisa. Marka kulankan wuxuu ku xisaabsanaa muslimiinta iyo qof walba inay isku imaadaan, inay isbartaan, inay yacni wax la wadaagaan, inay nabad isku imaadaan qof walba oo adduunka meel walba ka joogaan. Marka kulankaas taas bay ku xisaabsaneen.
Mar kalena waa kan Maxamuud Qanyare Afrax hadda waxa uu sharaxayaa waxa uu isagu ka bartay kulankan.
Waxaa la kulmay dad badan oo wanaagsan oo yacni adduunka shaqo kala duwan ka qabtaan, ama shaqo nabadeed haato, ama business haato, ama haato organization, ama qaarkood waxayn waddanka dhaqa qaarkood maamulo ama government ka socdaan. Marka dadkaas baa la kulmay, waa la sheekeystay, waxa u sheegay hay-adeen Alif Center iyo Youth and Family Circle waxa community u qabano. Marka maashara qof walba way ka helayn waxa sameyno.
Kulankan oo xalay soo gabagaboobay waxaa ka soo qaybgalay dad kor u dhaafayo 4,000 oo qof oo ka kala yimid dunida dacaladeeda diimo iyo dhaqamo kala duwana wata.
Aad iyo aad buu umahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac Yuka. Sida ha warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo diyaariyey, ilana la socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa si weyn u saameeyey dadkuna u hadalhayaan go'aankii uu dhowaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku mamnuucay dadka ka imanaya 7 dal oo muslim ah in ay soo galaan Maraykanka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa si adag u difaacay go'aankan oo uu ku tilmaamay mid sugaya ammaanka Maraykanka, sida uu faahfaahinayo xogeyaha Maraykanka u qaabilsan amniga qaranka John Kelly.
This is not, I repeat, not a ban on Muslims. The Homeland Security mission is to safeguard the American people, our homeland, our values, and religious liberty is one of our most fundamental and treasured values. It's important to understand that there are terrorists and other bad actors who are seeking to infiltrate our homeland every single day. The 7 countries named in the executive order are those designated by Congress in the Obama administration.
Arintani ma aha waanan ku celinaya ee ma aha xayiraad ama mamnuucid muslimka la mamnuucayo. Ammaankeena qaranku iyo qiyamka aan aaminsanahay iyo xorriyadda diimuhu waa waxyaabaha ugu waaweyn ee asaasiga ah ee aanu qadarino. Waa muhiim in la fahmo inay jiraan dad argagixiso ah iyo dad kale oo xun oo maalin walba raba in ay dalkeena gudaha u soo galaan. 7 dal ee lagu magacaabay amarka madaxweynaha waa kuwii Kongareesku hore u ansixiyey ee ay soo gudbiyeen maamulkii hore ee madaxweyne Obama, kuwaasi oo u baahan in si dheeraad ah looga baaro dhinaca ammaanka, marka go'aan laga qaadanayo cidda Mareykanka soo galeysa. Dadka ka faallooda arrimaha dunida Islaamka iyo dadka u kurgala siyaasadda caalamka ayaa ku kala aragti duwan macnaha laga bixinayo go'aanka, iyada oo dadka qaar ay u arkaan mid ka dhan ah muslimka oo lagu haybsoocayo, sida uu tilmaamayo Dr. Xasan Albasri oo cilmi baaraka jaamacadda Al-Aqaf ee dalka Yemen.
Dhowr wejiga ayaa loo fasiran karaa. Mar waxaan isleeyahay in suuriyad xeer gaartay ayaa madaxweynaha ku jirta oo islaam naceeb ah iyo carab naceeb ah iyo xuuti naceeb ah. Waxaa kale loo fasiran karaa in dalalka qaar sida masalan Iran iyo Sudan oo galaad xoogan kala dhexeeya Mareykanka iyo Soomaaliya Yemen oo xaalkoodu iska liito, oo marka aad cabirayo guud ahaan aan isleeyahay waa dalal aan awood badan lahayn ayuu ku taagsanayaa. Waayo waxaa la filayay in uu dalka Sacuudiga ku daro liiskan, waayo argagixisada badankood waxay ka imaanayaan dhinacan Sacuudiga. Marka dhinacaas haddii laga abaarana, waxaa moodaa in isbahaysi cusub oo la sameynayo Sacuudiga, waayo hadda sida muuqata dowladihii reer galbeedka, xataa dadkii ugu waaweynaa ee Mareykanka ahaa oo shakhsiyaadkii la yaqaanay siyaasadda iyo nidaamkan u yaqaanay dimasid ayaa taageero muujinaya muslimiintii. Marka halkaa waxaa kasoo baxday isbahaysi ballaaran oo taageero ugu filan muslimiinta.
Dhinaca kalena waxaa jira aragtiyo taas ka duwan oo ay qabaan dadka ka faallooda arrimaha caalamka qaarkood, sida uu faahfaahinayo Maxamed Ibraahim Cumar Cadaani oo ku sugan dalka Norway kana faallooda arrimaha Islaamka, oo isagu aan wax cunsuriyad ah ka dhex arkaynin go'aanka madaxweyne Trump.
Anigu waxaan aaminsanahay inaysan ahaynin islaam nacayb, sababtuna waxay tahay muslimku ma degana kaliya todobada dal ee la sheegay. Waxaa jira dalal badan oo muslima, ku dhawaad 50 dal. Dalalka uu go'aanku saameeyana waa 7 dal, taasoo ku tusaysa inay macnaha aysan aan la dhihi karin waa wax looga gol leeyahay muslimiinta oo dhan ama loola jeedo muslimiinta oo dhan. Masalan wadamada khaliijka sida Imaaraadka waa lala hadlay oo waa loo sheegay, maadaama ayagu yihiin dalal dan laga leeyahay. Wadamada masalan Maleysiya, Indoneesiya, Turki, Egypti, Algeria, dalal badan ayaa jira oo muslimiin badan ay degan yihiin, mana u saameyn doono macnaha go'aankan uu soo saaray Trump.
Dadka sida adag u difaacaya go'aanka madaxweyne Trump ayaa ku andacoonaya inay jiraan dalal Islaam ah oo hore u mamnuucay islamarkaana aan xuquuq u ogolayn muslimiinta ku nool, kuwaasi oo qaba in Trump iyo dalalkaasi carabeed ay isku fikir yihiin, sida uu tilmaamayo Dr. Basri.
Sacuudigu wuxuu ku canbaxay farxiirinta dadka muslimiinta ah, falastiiniyiinta, suuriyaanka, soomaalida, dhammaan guud ahaanba. Halka Sacuudiga hadda talaabada hadda uu hore u qaadi jiray mid lamid oo hadda qaada Mareykanka. Marka Mareykanka iyo Sacuudigu marka laga eego farxiilka dadka maxajiga waa isku mid weeye. Suuriyaanka soo barakacayna eelabadoo ka celiya, soomaalidana waaba farxiila.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira aragtiyo kale oo tilmaamaya iyaguna inaanu jirin wax mideeya dalalka Islaamka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cataani.
Ma jiraan dalal Islaam oo mideysan marka horeba. Marka dal walba waxaa iskiisa ula gudboon isagu inuu dabaasho oo uu doonto uu keligii ku socolahay uu raadsado, waa siday weligeedba soo ahay. Bal waxaa jirta dalal badan oo hadda muslim ah oo ku faraxsan macnaha kuwan in loo diido inay usoo safraan dalka Mareykanka. Waxaa ka mid ah dalka Imaaraadka waa tii uu lahaa wasiirka arrimaha dibadda Abdalla bin Zayed. Wadamada macnaha loo diiday inay galaan Mareykanka sababta loogu diiday ma aha diin, laakiin waa mushkilado ka jira dalalkoodii oo waa dalal ku fashilmay inay ismaamulaan.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
sembre aad buu maasayn barnaamijka Amuuraha Islaamka ayaadna dhegeysanayseen dhegeystayaal. Waxaa shalay galab nagu soo booqday daarta Cohen Building ee VOA ka degan tahay magaalada Washington D C Cabdiraxmaan Mahdi oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee jabhadda ONF. Wariyaha VOA Jacfar Kukaay ayaa wareysi la yeeshay Cabdiraxmaan Mahdi, waxaana uu weydiiyey ugu horeyn ujeedada safarkooda Washington.
waxaan u nimid Mareykanka أيضا إن عزمين يعني إن هيئات عالمية أو محوها إن معارض كي جبلها إثيوبيا يهيم مرات كي أوينها إثيوبيا عزون تي برصيد الله على الله حالة جودة إثيوبيا ماشية مرسي حل فوح ونقول كره مستقبل كما دام والولين لقبه ما أنت إثيوبيا ماشية مرسي صيدو كله وحان كلا أني بد إن الله كله نك محوها إن تذكر بيشة محوها إن سومالي ذك كتم الغذية يجودها وده سومالي دجن مرايكن كون دور شر لقلني ودن بيننا وحان أني من واشنطن دي سي أو محوها بريفينج أنسيني إن جد يذا أريمه الدبده محوها برلمانكا يجد أمريكا قرن كي ودن كان برلمانكا يو هي أذكى أو مثلا محوها إن ثينك تانكس يجودهن أذو قليك كلو أيضا معركتي إن كل حرير الدولة لكن سدد بن معركة بريفينج وغسيم
وهي مركا محايدين قبسو مي محاسو وليدين بمن قدو بدا صدات كدو واجيسي
إن جودهن هرتا إن شركة وان كقريب قلنا شركة ستانفورد بجامعة ستانفورد بلغو قبتي وحا كقريب قل إلا لح بروفيسور جامعتها وين مريكن يعني ثينك تانكس وقيمة بدن له وحا إن كلو كقريب قل معارك إثيوبيا هي جبلها إثيوبيا معركة كأهل جمة وحا كلو كقريب قل ورد هيومن رايت كسيد هيومن رايت ووتش يكو كلو لوكالا مركا شير بلارن بو هارونتي يكالم بفي عنا وكا قادرنا موقف كان جودهن سانو أرن إثيوبيا حل لغو قاري كرنا وكا جيدني
أساسا كي أرور كان ONLF dadka qaarkii waxay sheegaan in kacdoonka markuu bilaabayay oo hubka qaadayay in arintaasi laga baaqsan karay oo xilligaasi gobolkaba uu gacanta isaga ku hayay dhowr iyo 20 sano kadib markii aad kacdoonkan bilowdeen maxaa idin qabsoomay maxaa taso kordhiseen
in horta waa su'aal fiican weeye ururkanu waagu bilaabanayay wuxuu u bilowday dhurufta ummada Soomaaliyeed oo guud baad dagaalkan imaarati gashay oo 70-meedii ilaa 80-meedii xoog caalami la dagaalamay markaa waxay qasab noqotay dawladda Soomaaliyeed maadaama ay ku burburtay kuna fashilantay oo runtii dhib badan ka soo gaaray in raayul caalamka marka in dadkii localka ah inay marka xabada qaadaan oo ay qadiida la wareegan taas marka taas oo aan laf ku dhalatay xilligi kala guurka 91-kii Tigreega waadaba jabhada saxayba ahayn oo aan xamar wada joogi jirno oo naqaanay markii noo fargareen peace-ka waan aqbalnay وانا لسنه ماامل في عنو سوماليان لسنه وبرلمان كيسله او اف سومالي بان قرنه او اسكولادي كو بلوناي يعني ماامل دمايسترن بان لسنه لكن سيف درو حد على مركي اي خوغيستين او اي ود هله وحده ان حزبيه كلا ابوران نغو بدلان وحين نو اركين دد بسل او قضيه ايمنسن او دوني وحي دوني ان يقان مركه وحي رو اني ابورتان حزبيه كلا يعني خرافاته او انا عند دك مثلي كرين تاسا كانت مركه ان ما اركتي مركي اي وقتو دمااده وين ويررنتي انغ وخ ما نديدين annagu wafdi u fadhinaa anigu goday baan fadhiyay wasiirka marka caasimadda kuna Cabdi Aadan la yiraahdo ayaa noo yimid wuxuu yiri dawladdu inay idan xajooto u baahan tahay waa dastuur bay soo saareen census engineering bay soo saareen marka waan complaint baan ka sameeyay marka annagu u fadhinaa wufdi inaan tagno aad sawalada dawladda isoo xajoonaana ruuxannana ma qabato waxna waasan weey yaa waxan ka hadlay gudoomiyaha in la weerarsiday 84 qof goday wardheer lagu dilay xaruntan noo soo wareen marka ayaga nal dagaalamay anagu xilliga xilli la dagaalamayba ahayn ba 94kii waxa ahayd xilli umada Soomaaliyeed jabsan tahay wada baabado qaybsan tahay anaga qaxooti aan wada noqonay wadanka runtii waqti qof macquula kuma dhigtay laakiin waqtiga ayaga nagu kalifeen mar dagaalan doonayna ma ahayn
way hadda wada hadalkiiba dib loogu soo laabtay ba leeyahay mar wada hadal ba idin socday idinka Ethiopia halkee buu maraya wada hadalkaasi ma istaagay wali ma socdaa bal warbixin kooban naga sii.
Horta dalkeena maanta meeshii maraysay kulli waa la socotaan oo day waxa tiin wariyaal ka hadda coronavirus ee warbixin baan ka sii anaa gudigi wada hadalka Xasan iyo aniga labadeen waxaan ahayn wafdigan kamid aanu gudigi madax baan u ahaa wada hadalkaas runtii development badan buu sameeyay waxaan isla diyaarinaa anaga Ethiopia agenda laga wada hadli lahaa waxaan ku heshiinay muxuu ahaa xilliyada la wada hadli lahaa laakiin markii wada hadalka bilowgiisa la yimid bashuuruda keenan shuruudahaas dhowr goor hal baan u helnay oo waxna dhaxdinay dawladda Kenya iyo khubaro ka socotay dalalka Swisska iyo Ingiriiska ba oo nata muxuu ahaa gacan nasiinay in aakhirkii waxay noqotay marka in qol walba mowqifkeeda mustaqbalka si uu aragto in xal lagu gaaro waxa la yiraahdo roadmap for transition marka anagu si fiican oo cilmiyeysan oo runtii khubaro badan gacan nasiisay baan u diyaarsanay markii halkaa la gaaray dawladda Ethiopia way dib u gurtay ilaa hadda wada hadalkii ma istaagin dawladda Kenya wali sidoo kale socota
Cabdiraxmaan Mahdi xogii arrimaha dibadda jabhada ONLF oo nagu soo booqday daarta Coin Building ee VOA ee degan tahay wuxuuna warramayay wariyahayga Jacfar Kukay Jamaxi
Maxamed Jamal dhageystayaal haatana waxaad ku soo dhawaaqtaan xubintii ciyaaraha waxa ay noohaya Axmed Cali Sheikh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe ee kooxda Chelsea ee xulka kubadda cagta qaranka England Frank Lampard ayaa waxa uu ka fariistay ciyaaraha isagoo soo gabagabeeyay muddo 21 sano ah oo uu kubadda cagta ku shaqeysanayay. Ciyaaryahankan oo 38 jir ah ayaa waxa uu sanadkii la soo dhaafay u ciyaaraya kooxda New York City ee horyaalka dalkan Mareykanka, waxaana go'aankiisa uu kaga dhawaaqay baraha bulshada shalay. Lampard ayaa waxa uu kooxda Chelsea u saftay 694 kulan, waxaana sidoo kale 106 kulan uu ciyaaray xulka kubadda cagta England. Isagoo ka hadlay go'aanka uu qaatana waxa uu yiri, inkastoo ay jireen yaboohyo badan oo aan kaga ciyaari karin meelo badan, haddana waxaan go'aansaday in maadaama aan 38 jir ah aan soo gabagabeeyo kubadda cagta isla markaana aan bilaabo qaybta xigta ee nolosheyda. Dhinaca kalena macalinka kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu qirtay in uu ahaanin aad u nasiib badan in uu ka baxsado in la ciqaabo kadib markii uu muuqday in uu ku qeyliyay mid ka mid a garsoorayaashii ciyaartii ay kooxdiisa talaadadii 1-1 la gashay kooxda Chelsea. Tababarahan kooxda Redska ayaa waxaa la arkay isaga oo garsooraha afraad ee ciyaarta Neil Swarbrick ku dhahaya, ma jirto cid naga badin karta, ayadoo markaan garsooruhu ugu jawaabay, waan jeclahay sida aad u qiiraysan tahay. Macalinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in garsoorayaasha kubadda cagta Ingiriisku aysan cadaalad ahayn, isaga oo sheegay in Klopp laga cafiyey qaladkii uu galay haseyeeshee Mourinho lagu ciqaabay. Ugu dambeyntiina ciyaaryahan Virgil van Dijk ayaa waxa uu garoomada ka maqnaan doonaa muddo 2 bilood ah kadib dhaawac ka soo gaaray anqowga, sida uu sheegay. Macalinka kooxda Southampton Claude Puel, van Dijk ayaa waxa uu goor horeba seegay 3 kulan oo ka mid ah horyaalka Premier League kadib markii uu ku dhaawacmay ciyaartii ay kooxdiisa kooxda Leicester City la yeelatay 22 bishii January ee lasoo dhaafay. Waxaana uu hadda seegi doonaa ciyaarta kama dambeysta ah ee koobka EFL Cup-ka oo kooxdiisa ay dabeecada bishan la yeelan doonto kooxda Manchester United. Xubintii ciyaarahana waa nagayn.
Aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Cali Sheikh oo inoo soo jeedinayay xubintii ciyaaraha. Haatanna Jamaal Axmed Cismaan aan ka codsado qodobadii warka ugu doorka roona mid ka mid ah.
Mahadsanid Jaamac. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii waxa uu sheegay kadib kulan ka dhacay aqalka cad ee Mareykanka in ay wax kasta suuragal yihiin maruu ka jawaabay su'aal ahayd haddii Mareykanku uu xal militari ku raadin doono arrinka dhibaatada dhinaca nuklearka ee dalka Iran, markaas oo dhowaan waddankaasi uu tijaabiyey gantaal riddo dheer, taasoo samaysay in uu gantaalkaasi goor dambena uu fashilmo uu burburay.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal. Haatanna xubintii fanka waa dab markaan ku joogsado iyo Cabdulaahi Shariif Baasto. codka macaan ee Cabdulaahi Shariif Baasto waxa ay u dambeysaa idaacaddeenii aloornimo dhegeystayaal. Tan iyo kulantideenna dambe waa Jamaal Axmed Cismaan, Jaamac Buule Jaamac, iyo soo saaraha idaacadda Bashiir Abikir oo idin leh ismaqal dambe waa xabiisan aha. Thank you.